Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Jeg kjenner hver gang vi kommer I studio her, og det Q&A på menyen, så gleder jeg meg til å se hva våre kjære lytter har sendt inn av spørsmål. Vi har selvfølgelig sett litt på det på forhånd, så, men jeg gleder meg til å gå gjennom det, til å spille litt ball frem og tilbake igjen mellom oss, hva vi tenker. Vi jo overraskende ofte uenige om ting.
Ja, vi det. Du fyrte deg jo litt opp på et tema vi skal inn på snart her også. Du har jo en liten kjepphest som vi skal inn på I dag, så vi må spare krutt her nå.
Jeg tenker vi bare kjører I gang. Ja. Som alltid på Q&A, det ikke noe vits å gå rundt grøten. Det spørsmålet som I fokus, og det første spørsmålet vi har fått inn, det fra Anonym. Nydelig podd. Oppdaget denne for 4 dager siden og har rukket 23 episoder. Spørsmål til neste Q&A. Har en bekjent som spilte på høyt nivå I ung alder, som I slutten av en sesong fikk beskjed fra trener at han var tiltenkt plass I A-troppen til neste sesong. Trener får sparken før ny sesong, og ny trener satser ikke på vedkommende. Hvordan skal en ung spiller klare best mulig motivere seg til en ny sesong her? Tror dette fint for unge spillere å høre om, som kanskje opplever motgang?
Ja. Ja, motivasjon jo, sånn som jeg har hørt en gang, satt sammen av to. Det motiv og aksjon. Du må ha et motiv, du må ha en grunn til å spille fotball, for at det skal drive deg til aksjon, da, handling. Og det som problemet her jo at den spilleren her har antagelig sett for seg en del ting som plutselig bare blir dratt bort som et teppe under beina og rett på snuta. Så den
Jeg føler at det egentlig en veldig stor feil som jeg har gjort mange ganger, og som fotballspillere gjør, ganske naturlig, men som, for det fotballen, det så uforutsigbart. Du kommer på jobb en dag, har du en trener, kommer du på jobb neste dag, så det en ny trener. Eller plutselig at klubben bestemmer seg, økonomien vår skakkjørt, vi må selge deg, eller de innser at du har for høy lønn, du må bort. Altså, sånne ting skjer, det en vanvittig en jobb med ekstrem variasjoner, sånn at det der å innstille seg på noe, og tenke at dette premisset, det ligger fast, nå skal jeg bli satset på inn mot neste sesong, det en veldig, veldig dårlig idé I et yrke, eller I en sport der ting så skiftende.
Ja, altså jeg jobbet med spillere på andre siden av gjæret her, hvor du kanskje sitter på benken, og da prøver jeg alltid å være litt sånn, spille på at det sier jo først og fremst noe om treneren sin mening, og hvis det kommer inn en ny trener, så kan, så kan det jo hende at liksom den treneren ser helt annerledes på det, men I det tilfellet her da, så det jo motsatt, her det jo da en spiller som tiltenkt noe, så...
Og så det jo litt spesielt, for det ikke på laget, men tiltenkt plass I A-troppen, og det betyr jo at denne spilleren sannsynligvis hadde fått en helt ny treningshverdag på et mye høyere nivå, vært inne og så trent med et A-lag som kunne vært viktig for den spillerens utvikling. Så jeg skjønner at det vanvittig frustrerende, men det som jeg opplever som veldig viktig, og som mange av gjestene vi har hatt, for eksempel Erik Botheim, som var det her med å erkjenne at, ok, sånn det nå. Det var ikke sånn I går, men sånn det I dag.
Ja.
Og premissen har endret seg. Sånn det bare. Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av kartet og terrenget akkurat som det foreligger nå?
Og for å konkretisere enda mer da, målsettinger jo det mest anerkjente mentale verktøyet for å styrke motivasjon og skape retning. Ikke dette da en... Et tilfelle, du har jo holdt en del foredrag om den smart-modellen, og du har utvidet den med noen bokstaver. Det ikke her de siste bokstavene I modellen blir så jævla viktige? Altså E og R det vel? Altså evaluering og revisjon, altså revidering. For det her vil vel, la oss si at spilleren her har satt seg ned før sesongstart som mange gjør og satt noen mål. Det vel egentlig god grunn til å kanskje revidere og se litt på det igjen, eller?
Ja, kan, hvis målet var å ha så og så mange treninger, eller til, kanskje til og med kamper med A-laget, og sette seg ned, og så se litt, ok, det var kartet for terrenget sånn som det var. Nå er terrenget blitt annerledes, da må jeg lage et nytt kart, jeg må lage nye målsetninger. Det tror jeg er veldig viktig, men også en hver sånn endring, og en hver sånn som så du tenker, shit, dette var ikke bra, dette var negativt, nå er ting annerledes. Hver gang det skjer, så vil jeg oppfordre spillere til å tenke, og så ikke tenke på disse langsiktige målene som vi er litt inne på her, men tenke, bli enda mer steinfokusert på hverdagen. Bare, ok, det var jævlig kjipt, treneren, ny trener som ikke har like stor tro på meg, men treningen som kommer i morgen, treningen som kommer om noen timer, hvordan kan jeg gjennomføre den best mulig? Det, for det, det er, der har du garanti om at i hvert fall gjør du det, så kommer du i hvert fall litt nærmere det du ønsker deg på lang sikt.
Ja, og det er jo det du får kontrollert, men jeg er samtidig litt uenig med deg, fordi er det ikke også en veldig sånn, ikke trøst, men et perspektiv i det å ha noe langsiktig, for la oss si da at det her er en ambisjøs spiller som har litt mål på sikt, som har lyst til å kanskje komme til en større liga, eller ta noen steg, så blir jo denne humpen i veien da, om vi skal kalle det det, det blir jo bare en hump i veien, fordi spilleren har jo noe mer langsiktig å jobbe mot, så det her forandrer jo på en måte ikke så mye i det store bildet. Jeg ville jo nesten tenkt litt sånn nå, altså...
Men det jeg mener er rett og slett at som spiller, så er det det som er helt avgjørende hver eneste dag, omtrent hvert eneste sekund, det er hva kan jeg gjøre her og nå for å øke sannsynligheten for at de målene, de drømmene jeg har satt meg, skal inntreffe? Øke sannsynlighet for at de positive tingene jeg har i hodet forestilt meg, for at de tingene skal skje. Jo, det du kan gjøre for å øke sannsynligheten for at det kommer til å skje, det er at du gjennomfører den neste treningen på en fantastisk måte. Og veldig mange vil ta sånn tilbake og slå, ah, faen, han har ikke troen på meg. Mm. Og så ser du på kroppsspråket på neste trening at, ja, og så snakker treneren på
treningskontoret. Og så blir selvoppfyllende profeti.
Ja, så snakker treneren på treningskontoret, ja, du så jo at han var skuffet for det, han var ikke i troppen. Du så han hang litt med hodet, det er jo naturlig. Bla, 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 bla. Og det er sikkert naturlig. Men da lar du deg påvirke på en måte som gjør at målene og drømmene dine blir mindre sannsynlig.
Så da er det, men da må du jo revidere da, altså da må du jo, i hvert fall sånn som jeg jobber med mål, og sikkert du, så begynner du jo gjerne med et stort mål, og så bryter du det ned i noen delmål, og så kommer man jo kanskje inn på ferdighetsmål, altså hva er det jeg vil utvikle, og så er vi over på den hverdagen som du sier med plan, altså her og nå, hvordan skal jeg få mest mulig ut av økta mi her og nå, men det forutsetter jo da at du nå tar, som du sier, og Botheim var inn på virkeligheten innover deg. Altså, du kan ikke leve i en tannfe-verden der du later som at ting er fantastisk. Altså, nå har det skjedd en endring, nå må du ta det innover deg, da, og komme ned på et nivå hvor du liksom ser, ok, min hverdag her og nå, hvordan er den? Hvordan kan jeg ta meg mot det store målet, da?
Jeg ble egentlig så mye klokere, da. Kanskje, kanskje ikke. Jeg håper han som har...
Ja, det fine her er jo at vi kan jo bare lire av oss og høres ut som en million, og så er det jo han som må utgjøre jobben, den spilleren her da. Og jeg står jo for det at den største kilden til motivasjon, noe av det man kan gjøre, er jo å sette seg mål. Problemet er jo bare at mange setter seg et mål for sesongen, og så kan det skje endringer, og så gjør man ikke noen endring med målene sine. Så vi har jo en oppskrift her som spilleren kan følge, men det er jo en jobb som må gjøres.
Og så er det lett å bli veldig sånn her, hva skal du si, bli veldig rettet at ens egne problemer blir enormt store. Men enhver situasjon som, spesielt negative, vanskelige ting, som inntreffer deg som fotballspiller, har skjedd tusenvis av spillere før. Det er noen som har håndtert den situasjonen sannsynligvis mye bedre enn deg, og så er det mange som har håndtert den situasjonen mye verre. Sånn at hvor du vil legge deg i måten du håndterer nettopp en sånn typisk situasjon som har skjedd tusen ganger før, som kommer til å skje tusen ganger igjen, det er helt opp til deg selv. Vi klinker videre på neste spørsmål. Hei! Jeg lytter ofte til deres podcast Fotballhode. Fantastisk podcast, tusen takk for det. Jeg spiller fotball selv i PostNord-ligaen, og synes den mentale biten i fotballen er kjempespennende, og tror det er mye å hente med å drive med mental trening. Jeg har lenge vurdert å komme i kontakt med en personlig mental trener for å ta steg i min fotballkarriere. Men disse mentale trenerne koster jo litt penger, og kanskje ikke alltid like lett å finansiere for oss unge spillere som har ambisjoner i for eksempel på Snorligaen, hvor lønningene ikke er all verden. Jeg kunne gjerne tenkt å høre dine tanker om det kan være verdt å investere i en mental trener for å bedre prestasjon på banen, eventuelt om det holder å finne andre metoder som kan hjelpe å utvikle den mentale biten for oss spillere som gjerne vil dette, men kanskje ikke har de økonomiske midlene som skal til.
Ja, nå er jeg like nøytral som en jøde på Gaza-stripa her, så det første spørsmålet får du ta om det er verdt å bruke penger på en mental trener eller idrettspsykolog.
Jeg vil jo si at hvis den mentale treneren heter Henrik Herrebrøden, ja. Må ikke finne for... Nei. Nei, men fra spøk til løk, så synes jeg det er et veldig godt spørsmål.
Ja, det er.
Og jeg tror det er en realitet som gjelder veldig, veldig mange igjen. Det er et paradoks, du var litt inne på det, Henrik, at jo høyere man kommer opp i fotballpyramiden, jo mer man tjener, så plutselig kommer en klubb der du har tilgang på en måte på gratis mentaltrener. Men da er du kanskje allerede på et nivå i forhold til inntekt, i forhold til de tingene som gjør at du fint kunne tatt deg råd til det uansett. Mens hvis du da er i PostNord, der du knapt får lønn, men du trener jo, reiser, spiller kamper, du offrer jo så å si like mye som en spiller på elitserienivå, så er det vanskelig også skulle ta seg betalt til mentaltrener for eksempel to ganger i uken, en gang i uken der, som mentaltrener som skal drive den på hele tiden må gjerne ta 1000 lapp, 1200 kroner timen for at ting skal gå rundt. Det er en vanskelig greie det der.
Ja, og er du toppidrettsutøver i Norge, det vil si kanskje du er på et A-stipend fra Olympiatoppen hvis du er i de olympiske idrettene, da har du tilgang på idrettspsykolog. Er du i en eliteserieklubb i dag, nå begynner du å bli bedre, så har du med høyere sannsynlighet tilgang på en ressurs, en mental ressurs. Men som du sier da, jeg har ikke lov til å si noe om hvem jeg jobber med selvfølgelig, men mange toppidrettsutøvere på det nivået tjener jo såpass bra uansett, at jeg kan jo til og med få en henvendelse fra noen som har tilgang på en annen, men de av ulike årsaker har kanskje lyst på en nøytral som står utenfor systemet, og ser en fordel i det, sånn at det er jo et kjempeparadoks. Et annet paradoks er jo at, derfor blir min påstand, det er mye mer å hente for en utøver på lavere nivå i å utvikle det mentale enn på høyere nivå. Jo høyere nivå du kommer på, jo vanskeligere er det å bli god. Mm. Altså la oss si da, et eksempel fra fotballen, hvor god du er til å takle det å gjøre feil. Omstillinger for eksempel. Ja, hvor mister du ballen mest da? Hvor gjør du mest feil? Er det på høyere nivå eller lavere nivå? Det er lavere nivå. Hvis du blir dritgod på å takle følelsene dine og alt det som skjer når du gjør feil på lavere nivå, så kan du virkelig skille deg ut.
Men det er jo mer press og sånne type ting som gjerne påvirker det mentale veldig, som vi har hørt fra spillere på et høyere nivå.
Ja, men samtidig, altså, som den spilleren her sier, da, det er jo kjempepress på lavere nivå, så de tenker jo opp og frem.
Ja, for unge spillere, ja, sant det, sant det.
Så jeg vil nesten si at det kan godt hende at det er noe unikt på høyere nivå, men at det er en det skulle vært en kjempeverdi for PostNord og andre spillere på litt lavere nivå å ha tilgang på noe av det samme da. Det hadde du jo.
Men, og så er det jo dette her, som du var inne på, det kan være en mentaltreningklubb som likevel spilleren føler at her er ikke kjemien. Det er jo veldig viktig å finne den rette. På samme måte som når du skal ut og finne deg en kone eller en partner, at finne den rette. Det gjelder jo litt med mentaltrener, og da må du kanskje prøve litt, teste litt. Men så er det jo, ser jeg for meg da, fort en gang sånn at de beste også er har lange ventekurer, at de er veldig dyre.
Det blir jo litt sånn da, ikke for å tute i eget horn, men det begynner jo å bli litt sånn at etter hvert da, som man får et rykte, så blir det litt randet venting, men samtidig er det som regel mulig å få hjelp etter hvert. Men du er jo faktisk inne på noe der, det finnes jo forskning på hva slags samtalepartner er det beste hvis du har lyst til å oppnå framgang.
Mm.
Det er jo forsket veldig mye på, både innenfor terapi og innenfor coaching.
Mm.
Og det som er litt sånn demotiverende for meg og andre som har 6-10 år med utdanning, det er jo at funna viser igjen og igjen at det viktigste hvis du skal velge deg samtalepartner er kjemien og de mellommenneskelige ferdighetene.
Mm.
Det er også en litt god nyhet for de som er på litt lavere nivå, for jeg tenker pri 1, se om du kanskje kan få deg en profesjonell samtalepartner, men hvis du har noen som er fin å snakke med, det kan være en annen spiller, det kan være, holdt på å si en venn, men det skal jo helst være en som er litt nøytral. Så tenker jeg, hvis du kan få en eller annen samtalepartner som kan være der for deg med empati, lytte, kanskje legge merke til noe av det kloke du sier, for jeg må jo si spillerne har ofte de beste svarene selv.
Og skal sikkert tenke på når du sier det her. Jeg nevnte han i sted, jeg nevner han igjen. Erik Botheim fortalte jo om at disse her dype samtalene med Haaland.
Og deg?
Med Hugo Vettlesen når de bodde sammen i Bodø. Hvor mye det har hjulpet han. Og da er jo nettopp inne på det at det må jo ikke være en betalt mentaltrener. Hvis du har en venn, en lagkamerat, kanskje noen som forstår fotballgamet som du er fortrolig med, som dere kan snakke om litt mer, hva skal du si? Ja, sånn som Botheim sier, dype samtaler da, som, der du ikke bare skraper i overflaten, men der dere tør å åpne dere opp, tør å være sårbare. Så tror jeg at du er helt inne på at det kan være vel så verdifullt. Og så skal vi aldri undervurdere det faglige, for det at mange spillere, og det har jeg oppdaget når jeg begynte å studere idrettspsykologi, hvor mange ting du har opplevd som spiller, du har tenkt som spiller, du har hørt andre snakke om som spiller, og så kommer du og begynner å lese teorien, og så skjønner du at dette her er jo ikke noe unikt. Dette her er jo ganske vanlige fenomener som veldig mange kjenner på, og som det finnes konkrete, veldig konkrete måter i teorien å håndtere, og derfor er jo det at jeg vil si at det er en veldig, hva skal du si, du kan få et veldig, veldig stort utbytte av en som kan sin teori, men som er vanvittig flink til å overføre det til praksis. Og så vil jeg si, og der om det må merkes med reklame eller hva det må gjøre, men jeg synes jo boken din, Henrik, 10 idrettsutøvere som søkte hjelp og fikk det, er en veldig enkel, konkret og god bok. Og en sånn type, hva skal du si, starter pack i forhold til mental trening av seg selv innenfor fotball og idrett.
Ja, og ettersom jeg uansett ikke klarer å være nøytral her, så kan jeg jo si at det var derfor jeg skrev boka. Mm. Fordi jeg fikk henvendelser fra mange som ikke hadde råd til å sette av tusenvis av kroner til samtaler, og i hvert fall som en start.
Som en start, ja. For det, at det å bruke, liksom gå inn på Google og søke Norges beste mentaltrener, og skulle begynne med det kanskje mest avanserte, det dyreste, det tror ikke jeg er nødvendig, for det at, kan begynne med å kjøpe den boken da, og så se, lese litt i den, kanskje det er noen andre bøker som du finner like interessante, bla litt i den, hva er den boken koster, 299?
Ja, jeg skulle ønske det da, men jeg tror fullpris er sånn 350, det er jo uansett veldig billig sammenlignet med en profesjonell mentaltrener, men det finnes noe tilbud her og der og sånn, så akkurat prisen kan jeg ikke si, men det er uansett, jeg prøver å minne meg selv på det, for jeg er ikke så veldig flink selger, men det er jo en veldig liten pris når du tenker på...
Det er jo 20 minutter av hva en vanlig mentaltrener tar for, hvis du tenker timespris. Ja. Men uansett da, om det er den boken eller om det er andre bøker, så tror jeg det der å kanskje begynne med å skaffe seg litt sånn grunnleggende forståelse av hvorfor som fotballspiller, hvorfor som idrettsutøver, er det man kjenner på de tingene man gjør? Hvilke verktøy, konkrete verktøy, kan jeg begynne å øve meg på å bruke? Mm. For det er jo også noe, det er jo sånn, det har jeg kjent selv også, at du kanskje bare hopper kanskje inn i å bruke de samme mentale verktøyene som Haaland. For han er jo på et annet nivå, han har holdt på med dette lenge, men kan finne noen som du tester ut, og så bare, nei, det der var ikke noe for meg. Ok, og så tester du noe annet, det der. Når jeg gjorde det før den kampen der, så følte jeg meg mye mer fokusert, eller, og så prøver du litt frem, og så finner du det som passer nettopp for deg.
Ja, for det er et godt poeng, fordi Haaland kjører jo antageligvis lange meditasjonssessions med oppmerksomhetstrening, og det er jo antageligvis overkill hvis du er helt fersk. Det samme har jeg hørt om visualisering, det er jo sånne rykter om noen av de beste utøverne Norge har hatt som har kjørt sånne lange 45 minutter økter med visualisering. Mm. Ja, det kan de jo fordi de har øvd.
Ja.
Det er blodtungt hvis du ikke har prøvd visualisering før, kjære utøver som hører på, så kan du teste det, og det står mer om det i boka mi, men jeg anbefaler jo der begynne det små, så det må tas i eget tempo.
Da er det siste spørsmål. Fantastisk gode spørsmål her i dag, som alltid. Det er egentlig et oppfølgerspørsmål, for det var en som spurte oss fra en innsender som sendte inn tidligere spørsmål og lurte på hvilken idrett en fotballspiller kan holde på med i tillegg til fotball for å utvikle mentale ferdigheter. Den samme innsenderen skriver, takk for svar på spørsmål. Dere var ikke innom kampsport. Noen tanker om det? Dette var jo til deg, Henrik. Ja. Har du hatt noe med de miljøene å gjøre? Hva har du sett av mentalitet der? Golf har du jo tid og mulighet til å jobbe med hodet under spillet. I fotball er alltid beveget seg hele tiden, og nye handlinger må skje konstant. Og evnen til å jobbe kjapt mentalt eller ikke vippe av pinnen i det hele tatt er nøkkelen. Blir forutsetningene til å hente seg inn mellom golf og fotball, jeg tror han mente, blir forskjellene til å hente seg inn mellom golf og fotball for store til at de kan bruke samme triksene?
Når jeg fikk den meldingen, så var det bare sånn, kampsport, det glemte jeg.
Ja.
For jeg har jobbet blant annet med karatemiljøer, og i likhet med golf så opplever jeg at det er en slags kultur for å ta mentalitet inn i treninga, og det tror jeg handler litt om at mange sånne kampsporter har litt sånn østlig tradisjon med meditasjon, med det spirituelle og selvrespekt, respekt for hverandre, respekt for drakta. Altså den der selvdisciplinen som er bakt inn i karate, for eksempel, eller taekwondo eller andre kampsporter, opplever jeg som ganske sentral. Og det er jo riktig som de sier, og det var vi jo inn på sist, og at fotball er unikt. Men det er klart, kampsport er jo litt mer likt, fordi det er såkalt åpen idrett. Det vil si du har en motstander som prøver å ødelegge for deg. Han kan gå inn og takle, han kan gå inn og avbryte det du gjør, mens i golf så er du helt for deg selv. Så mente jo vi da at det har noen fordeler mentalt på hva du kan trene, men det er klart det som innsender sier, at det er jo likere, men... Det er jo litt forskjell på kampsporten også, da, og jeg vet ikke hva du tenker.
Jeg liker jo når det snakker om idrettspsykologi og ja, prestasjonspsykologi, så liker jeg å trekke paralleller til kampsport, men også til enda, hva skal du si, et hakk opp på liv- eller dødsskalaen, altså det militære. For eksempel han, Bjørn Mansverk, som har hatt stor suksess sammen med Bodø Glimt, en mentaltrener, fantastisk flink, som har skrevet bok. Og han har jo sin bakgrunn fra flyvåpenet, og har vært jagerpilot.
Jagerflypilot
på skarpe oppdrag, og vært i de situasjonene der det virkelig står om liv eller død. Og så kanskje tar du den et hakk lenger ned på liv- eller dødsskalaen fra det, så er jo kampsport det neste. Altså står du i bokseringen, om det er MMA, eller om det er... Jeg tror instinktene dine tolker det som at dette er liv og død, og du risikerer jo å bli knocket ut, som gjør at du i det minste havner på sykehus. Sånn at jeg synes jo det er en veldig interessant parallell, og jeg følger med stor interesse både en del MMA og boxing, disse her utøverne, hvordan de håndterer det presset, hvordan de, jeg husker jeg så en video om Mike Tyson, hvordan han brøt ned motstanderen allerede før kampen i hele tatt var begynt, på måten han stirret på det inne i ringen, og der er det jo virkelig ting som står på spill, for der er det, hvis du ikke har dagen, så risikerer du å få juling foran millioner av seere.
Når jeg jobber med utøvere, så er det mange som er nervøs før en fotballkamp, og da ber jeg de ofte om å tenke litt gjennom sånn, ok, hva er det verste som kan skje? Litt sånn som Mansverk gjør med sine spillere også, prøver å bryte ned hva er det man er redd for. Og da pleier jeg å trekke frem han, Conor McGregor, er det vel han heter, han MMA-utøveren, som hadde et sånt sitat. Du må akseptere det verste som kan skje, for da kan du gå ut og kjempe og være fri. Og da er det litt sånn, ok, hva er det verste som kan skje for deg? Ja, det er jo å legge seg i penale, det. Så... Men det har jo blitt litt blest da på det med kampsport ettersom, har du sett hodet i klemme?
Jeg har sett det.
Hele alt?
Stort sett i hvert fall.
Ja.
Nok til å kunne ha en mening om det, og jeg har en sterk mening om den serien da.
Ja, du har det.
Hodet i klemme, det er jo, følger brytemiljøet, og følger, kanskje hovedpersonen, er jo Fritz Aanes, treneren til disse bryteguter, som kjører en helt sånn her psyko, knallhard stil. På alt. Treningsregime, tilbakemeldingsregime, måten han snakker til. Han er vel oppe og klapser til utøverne sine tryner hvis han mener at de ikke er på jobb eller at de er våken. I hvert fall er det ikke langt ifra.
Men du er ganske sånn direkte du også da, noen ganger. Jeg føler noen ganger når vi får sånn Q&A-spørsmål, du kan være ganske sånn direkte du også. Du liker vel den stilen til Aanes?
Nei, ikke helt enkelt. For det er forskjell på å være direkte og så være stygg.
Ja.
Og jeg synes, min ærlige mening, og nå er det sånn, hadde jeg vært journalist, så hadde jeg sagt, nå er jo ikke Fritz Aanes her, så han har ikke mulighet til å komme til tilsvar, bla bla bla, det driter jeg i. Nå skal jeg si min ærlige mening om han i serien, om han er sånn i virkeligheten, det aner jeg ikke, men i hvert fall, det som jeg ser i serien der, det er en etter mitt hjerte, etter min mening, horribel trener, en ekkel trener, en trener som snakker til utøverne sine på en måte som er helt forkastelig. Jeg er skuffet over at Stig-André Berge, som er en erfaren bryter, som sikkert er et forbilde for alle disse andre bryterne, ikke griper inn i en del av disse, nå holdt jeg på å si spillersamtaler, utøversamtalene. For det han Fritz Aanes gjør, jeg mener at det er ingen gullmedaljer i verden som kan være med og rettferdiggjøre og snakke til andre mennesker på den måten som han gjør. Jeg synes det er helt jævlig å se på, og jeg synes synd i de utøverne som er nødt til å jobbe med.
Tror du de hadde fått bedre resultater med en annen tilnærming?
Jeg har ikke peiling, men jeg tror ikke at de... Jeg skal ikke svare på vegne av andre, jeg kan svare på vegne av meg selv. At det, som sagt, det finnes ingen gullmedalje i verden som gjør at... Hvis jeg hadde hatt en sønn som drev med bryting, ingen medaljer i verden, ingen prestasjoner, ingenting kunne gjort at jeg som far ville ønske at min sønn skulle ha han som trener. Jeg synes han går på akkord med stort sett alt det som vi snakker om her i denne podcasten her. Jeg synes det der å skulle nedverdige, så er det sikkert en tankegang om å skulle bryte ned for å bygge opp. Men det der å kreve sånn total autoritet, det der å operere nesten som en diktator overfor utøvere som er slitne, som kanskje er unge, som er sårbare, med når du har en veldig høy posisjon i et miljø. Om det ikke er maktmisbruk, så er det i hvert fall en måte å utøve makt på, som jeg synes er helt jævlig dårlig.
Skulle vi fått han inn her, tror du? Tror du han vil være gjest?
Ja, det hadde vært veldig kult.
Ja.
Og så skulle jeg bare sagt til han, dette er min mening, for å høre hva er tanken bak det regimen du kjører.
Bergenser fra Levra der altså, som vanlig. Men
hva er din mening om det? Nei, altså,
det er jo old school da. Det er fristende å stemple det som old school, fordi det du sier om at en sånn tanke om å skulle bryte ned eller være veldig streng, da, det føles ut som man bruker pisken. Litt sånn for å... at man hele tiden skal ta seg sammen. Det jeg føler sånn faglig, at det blir en sånn one-trick pony, at du har bare et triks, du kan be de ta seg sammen. Ja, ok, så funker ikke det da. En annen ting jeg stusser over er jo for eksempel i timeouter og i pauser hvor mye informasjon de propper på disse bryterne som er fulle av melkesyre, og hvor lite sånn autonomi det gis, og hvor mye sånn enveis kommunikasjon med litt sånn gammeldags pedagogikk og litt sånne arbeidsoppgaver og beskjeder som ut fra fag da, ut fra forskning virker litt merkelig, sånn at de har jo oppnådd noen resultater. Min erfaring da, hvis jeg skulle vært djevelens advokat eller advokaten til Fritz Aanes, det er at den stilen hans og sånn stil kan funke med de som har best relasjon med han. For eksempel Stig-André Berge, kanskje de som har vært i gamet lenge, kanskje noen har en sånn, litt sånn samme Gjert Ingebrigtsen. Jeg blir kjempeskeptisk hver gang jeg hører noen som ikke har sine egne barn som trener, og ikke har en veldig god relasjon med utøverne, si at de skal kopiere Gjert. Jeg tror Gjert Ingebrigtsen før, da det funket og ting fløt, funket med sin tilnærming, fordi han hadde så trygg relasjon i bånd. Jeg tror den tilnærmingen til Fritz Aanes funker hvis det er en relasjon i bånd.
Men det er et vanvittig høyt konfliktnivå. Hvor lenge holder utøvere, hvor lenge orker de, hvor lenge gidder de, hvor lenge klarer de å bevare gleden over idretten med den type trenere? Det har vist seg, jo, med fasit i hånd, ikke nødvendigvis sånn veldig lenge. Og da er det sånn, hvis... sier man har x antall utøver under sin makt eller i sitt regime og en veldig høy prosent slutter med idretten. Om den ene stjernen da tar 4000 gullmedaljer, er det da verdt det? Det blir jo en verdidiskusjon, men jeg synes at for meg, not for me.
Ja.
Det var de spørsmålene vi rakk i dag. Q&A, det er gøy. Nå, på grunn av den viften som vi har inne på lokalet bråker litt, så må vi slå den av. Så når det blir litt temperatur her når vi svarer på spørsmålene, så sitter vi her rett og slett nå og koker. Her er det så tjukk, her er det så tjukk luft at du kan skjære i den, men... Hva gjør vi ikke for å kunne svare på disse gode spørsmålene som kommer inn? Hvis du har noen spørsmål du har lyst til at vi skal ta opp i Q&A, bare send det inn til oss enten på meg eller Henrik sine personlige Twitter-kontoer, eller på Instagram-kontoen som heter Fotballhode, selvfølgelig. Og for øvrig, hvis du liker podden, hvis du tror at det, eller hvis du kjenner noen som du tror kunne fått noe som helst ut av å høre på denne episoden eller på andre episoder, vær så snill og del. Det hjelper oss veldig at vi kan nå ut til flere. Det hjelper oss til å kunne lage enda flere episoder i fremtiden. Mest av alt, tusen takk som tok det tid til å høre på oss. Ha det godt. Moderne medier.